በመንግስት ሩሲያ ዝምወል ሬዲዮ ስፓትኒክ አማራጭ ዜናንም ኦራብ ዝብል ወይ ክብል ንዝጸውዖ ንከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝዓለመ ፈነወ ሬድዮ ጀሚሩሎ ስፖትኒክ ውሑዳን ድምፆም ከስምዑ ዕድል ዝህብ እዩ እንተበለውን ነቐብቲ ግን ናይ ክረምሊን ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ይብልዎም። ዳንኤል ሽርፍ ዝለኣኸ ጸብጸባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ናይ ሩስያ ሬድዮ ስፓትኒክ ንከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዘቕርቦ ፈነወ ኣሜሪካውያን ነበርቲ ዋና ከተማ ብዛዕባኦም ዝዝረብ ከይኮነስ ንዕኦም ንምስማዕ ዘኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ። ዋሽንግተን ዲሲ ሓላፊ ቢሮ ስፓትኒክ ሚንድያ ጋቫሽቪ ከምዚ ይብሉ።
People heard a lot about us. Unfortunately, they couldn't really listen to us.
Sabat bezaqabana bezuh sami'am yom amma aggatam ghinu gin kisam'una ay ka'alun. Bezaqabana zutu sabat kay tarafu na'ana kisam'u bitakil kamay kam zuri'unan intay kam inni sarrihin nimisma' ay giddasun.
Sputnikin kal'ot b'mengist rusiyazmu wala marrakhir ma'khanatin ጸረ ንብዙሃን ዘግለለን መሰረቱ ዝተኸለን መራኸቢ ብዙሃን እምበር ከም መሳርሒ ፕሮፓጋንዳ ክሬምሊን ኣይኮነን ዝሰርሕ ይብሉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ዝምህሩ ሮበርት ኦርቱክ ሓዊሱ ብዛዕባ መራኸቢ ብዙሃን ክሬምሊን መፅናዕቲ ዘካየዱ ብዙሓት ሰባት ግን ምዚ ኣባህላ ኣይሰማምዑን።
At the end of the day, that's the purpose of these broadcasters, that's the purpose of Russian foreign policy in general.
ኣብ መወዳእታ ዓላማ ናይዞም ፈነወታት እዚኦም ብሓፈሻ ዓላማ ፖሊስ ሩስያ እዩ። ንዴሞክራሲና ዋጋ ብምስጣን ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ትካላት እምነት ክስእን ምግባር እዩ።
ስፓትኒክ ኣብ ዋይት ሃውስ ወኪሉ ንዝነበረ ኣንድሪው ፌይንበርግ ንናይቲ ፈነወ ሬድዮ ኣሰራርሓ ብምንቀፉ ኣብዝሓለፈ ጉንበት ካብ ስርሑ ኣባሪርዎ። ንሱ بزعبات راديو كم زي بل
It's definitely propaganda. The idea that they're being attacked by corporate media
وتو بروباغاندا يو بكوربوريت ميديا يتقعلو زبريتو ترغوم يبلون فرق حقي ابغال يدبا حاسوت يوم زتصبو
كاب حدا زخوري ناي قدم سرحتنيا زقربر ايتو يو كبل سباتنيك نتخسي ناصيبو والله ኣብ ስፓትኒክ ኣተኣናገርቲ መደባት ጋርላንድ ኒክሰንን ሊ ስትራንሃናን ክሬምሊን ኣንጻር ምዕራባውያን ንእተካይዶ ዘመተ ኣስተዋጽኦ ተበርክቱ ኣለኹም ንዝብል ነቐፌታ ይነጽግዎ። ሊ ስትራንሃን ከምዚ ክብል ይመልስ።
If people want to criticize Russia, I have at it. That doesn't bother me in the least. When I've looked into it myself.
ሰባት ንሩስያ ክነቕፉ እንተደልዮም ክነቕፉ ይኽእሉ እዮም። እንተወሓደ ንዓይ ዘግድሰኒ ኣይኮነን። ንባዕለይ ክሪኢ ከለኹ ሩስያ ኣይኮነትን ብዛዕበየ ተግድሰኒ።
እቲ ፈነወ መማረፂ ዜና ድዩ ወይስ ናይ ክረምሊን ፕሮፓጋንዳ? ሰባት ባዕሎም ኣንቢቦምን ሰሚዖምን ፍርዲ ክህቡ ኣለዎም ይብል ስፓትኒክ።